To, o čom by som dnes chcel hovoriť, sa nemusí dobre počúvať, pretože sa to dotklo aj môjho srdca a viem, že to nebolo celkom jednoduché prijať, ale chcem sa najprv modliť. Môžeme postať v modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že si nám dal Ducha Svätého, aby sme rozumeli Tvojmu slovu. A tak ťa prosíme, aby si nás previedol cez svoje slovo i v túto chvíľu. Aby sme boli nakrmení, povzbudení a premenení Tvojim slovom. Pane, priznaj sa k svojmu slovu a buď prítomný. Prosíme ťa o to. Amen. Na slovo, ktoré chcem hovoriť, som nejako prišiel, alebo Pán Boh mi ho položil, keď sme boli na dovolenke v Bulharsku. Boli sme tam 16 nocí a bolo tam neskutočné. A naozaj sme si oddychli. Ale ktorí ma poznáte, viete, že ja stále v tých správach sa ňuram. A uvedomoval som si, čo sa presne v tom období robilo vo svete. A keď ja som sa dal na lehátko a vystavil som sa slnku, na Ukrajine zomierali ľudia. Zatiaľ, čo ja som sa kúpal, radikálni islamisti zo islamského štátu prenasledovali miestnych Kurdov, kresťanov a ďalších ľudí. Zatiaľ, čo my sme si užívali pokoja v rodine, v pásme Gazy prebiehali boje. A zomierali ľudia, jak na izraelskej, tak na palestinskej strane. A ja teraz nechcem, ako už v minulý týždeň brat hovoril, že nechcem kázať o politike, ale si uvedomujem, že tie veci nás približujú k posledným dňom. Ale to snáď pri inej kazni. Ale pri tom všetkom som si uvedomil milosť, že som sa narodil a žijem tam, kde žijem. Uvedomil som si, že napriek všetkému, čo sa nám tu niekedy zdá nedobre, žijeme v mierovej krajine, žijeme v bezpečí, našich domov, našej krajiny. A to je veľká vec. A tak som si aj uvedomil to mnohé reptanie, ktoré niekedy bolo vyslovené a niekedy bolo iba v srdci. S našou vládou, s našim predsedom vlády, s našou politickou scénou, s našim primátorom tu v meste, so špecifikou, ktorú tu v meste máme, bazénom bez vody. Neviem, či vo svete je ešte taká rarita, že by sa niekde vybudoval bazén bez prívodu vody. A je to pravda. A ja to nepopieram. Ani tie zlé veci, ktoré vidíme, neospravedlňujem. Ale pýtam sa, aký má byť postoj mňa ako kresťana k týmto veciam? Jaké je moje miesto v tvare pri posudzovaní týchto vecí? Jaký je rozdiel medzi mnou, kresťanom, a niekým nekresťanom, keď rovnako reptám ako on? Božie slovo hovorí, že máme chodiť v skutkoch, ktoré nám pripravil pred založením sveta. Je takýto postoj voči autoritám jedným zo skutkov, ktoré Pán pripravil pre mňa pred založením sveta? Je takýto postoj časťou Pánovej vôle, v ktorej mám chodiť? Asi nie. Ale môže tu byť niekto, kto si povie, ale ja nereptám. Mne to je v podstate jedno. Myslíte, že to je správny postoj? Ani nezáujem, ani lahostajnosť nie je Božou volou pre nás v tejto veci. Chcem, aby sme prešli teraz pár slovami z Božieho slova, aby sme si uvedomili, že ako kresťania máme povinnosť k nášmu mestu, k nášmu národu. Takže nie reptanie, ani lahostajnosť, ale povinnosť vyplývajúca z Božieho slova. Kto máte Biblie, môžeme sa pozrieť do Jeremiáša 29. kapitoly, 7. verš. Jeremiáš 29.7. Usilujme sa o blaho, Rohaček prekladá, pokoj mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu, pokoji, je i vaše blaho, pokoj. Toto slovo je, môžete si prečítať túto kapitolu hlbšie, ale toto slovo je súčasťou listu, prorockého listu, ktoré to slovo položil Boh do srdca Jeremiášovi. A tento list, prorocký list, bol poslaný ľuďom, Izraelcom, do zajatia v Babylone. Krátky historický background. Izrael mal svojich kráľov, Dávida a Šalamúna. Po Šalamúnovi izraelské kráľstvo bolo rozdelené na dve časti. Izraelskú časť 10 kmeňov a dva judské kmene. Izraelská časť 10 kmeňov bola zničená asýrskými nájazdami v 8. storočí pred Kristom. Neskutočne krutým a zlým spôsobom. Bol to dôsledok ich hriechu, neposlušnosti voči Bohu, nariekaniu, reptaniu a modlárstvu. A na tie miesta boli dovedené iné národy a tam bola Samária. To miesto sa volalo Samária po tom presťahovaní národov. A viete, že žiaden Žid sa so Samaritánom nemohol baviť. A tie dva judské kmene, tie ešte vydržali dve ďalšie storočia. Ale takisto žili, ako žili a neposlúchali Boha, modlárčili. A tak pán Boh znova použil iný národ, tentokrát Babylončanov, aby potrestal posledné dva kmene. A prišiel Nabuchodonozor a odvliekol v dvoch deportáciách, v dvoch častiach tento národ do Babylona. Tento list je napísaný po prvej deportácii, keď odišiel král, kňazi, všetci dôležití a všetci tí, ktorí poslúchli. Po druhej deportácii vlastne došlo k zničeniu Jeruzalema, múrov Jeruzalema. A tá prvá deportácia sa udiala okolo roku 597 pred Kristom. A boli proroci, ktorí hovorili, toto je Božia vôľa, to je trest za to, čo ste robili, ale je to pod mojou vôľou, že idete do Babylona. Ale boli falošní proroci, ktorí hovorili, nechoďte, nikam nechoďte, musíte sa vzpriečiť. A keď budete čítať túto kapitolu, uvidíte, že niektorí sa vzpriečili, ale proti tomu sa postavilo Božie slovo. A tak si predstavte tých ľudí, ktorí boli pripravení o domov. Uvedomme si, že Izrael bol vždy viazaný na miesto, nie na srdce, na miesto, na pôdu, na zem, ktorá bola zasľúbená. A chrám. A oni od tejto podstaty židovstva boli odtrhnutí a poslaní do zajat. Aký mal byť ich postoj? No asi mali byť nahnevaní, mali byť urazení, mali sa trápiť. Ale do toho všetkého vstupuje Jeremiáš, Boží prorok, a posiela im list kráľovi, kňazom, väčšine ľudu, ktorá bola odvlečená do Babylona. A hovorí im toto slovo. Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho. A my vieme, že po 70 rokoch, ktoré strávili v Babylone, oni sa za Ezdraša a Nehemiáša potom vrátili naspäť do Jeruzalema a v súlade s proroctvami znova obnovili chrám a vrátili sa do svojho domu. Ale bolo to samozrejme, to už je iná história. Čiže vidíme tento úžasný princíp, že sa máme modliť za mesto, v ktorom sme, aby sme v jeho pokoji a v jeho blahu mali my pokoj a mali blaho. A keď oni sa mali modliť za mesto, do ktorého boli na silu presťahovaní, o čo viac sa máme my modliť za mesto, v ktorom sme sa narodili, kde máme korenie, kde máme svoje rodiny, svojich rodičov, prarodičov, poviem aj majetky. Toto je správny postoj kresťana. Ale pozrime ďalej, čo Božie slovo hovorí o správnom postoji k mestu. Pozrime do prísloví. Napríklad príslovie 11.11. Mesto sa dvíha požehnaním úprimných ľudí statočných, ale ústami nestatočných, bezbožných sa však nivočí. Výklady k tomu sú rôzne. Môžeme to zobrať tak, že to mesto, z pohľadu toho mesta, čiže spravodliví ľudia v meste, mesto je požehnané, ale je tam aj ten druhý pohľad, že vlastne potrebujeme mať to množstvo statočných ľudí v tom meste. Máme aj príslovie 29.8, že rozduchávajú mesto lapají, ale múdri však odvracajú srdítosť. Aj v prísloviach 14. kapitole 34. verš. Spravodlivosť dvíha národ, hriech však je hanbou národov. Tieto miesta v prísloviach nás upozorňujú alebo nás vyzývajú, aby sme boli na strane múdrych a spravodlivých. A všimnite si, že sa to vyjadruje ústami. Ústami nestatočných, bezbožných sa mesto nivočí. Takže tí, ktorí sa modlia a žehnajú, sú na strane statočných, ale tí, ktorí reptajú, ktorí zlorečia, ktorí ohovárajú, mesto Nivočia. Pozrime ďalej ešte na príbeh z Genesis 18. kapitoly, 23. 24. verš, tam veľmi krátko. Keď sa Abraham rozprával s Bohom a presvedčal ho, aby nezničil Sodomu a Gomoru. Poznáte ten príbeh? Raz bol Abraham vo svojom dome a navštívili ho traja ľudia. Boli to dvaja anjeli a Boh sám. Nebol to otec, pretože otca nikdy nikto nevidel. Ale druhá osoba sa na mnohých miestach i v starom zákone zjavovala. Volá sa to Teofania. A bol tam Boh v druhej osobe a rozprával sa s Abrahamom. A Boh mu povedal, že pôjde do Sodomy a Gomory a tieto mesta zničí. Prečo? Pretože to množstvo hriechu, ktoré tam bolo, a my vieme, že tam bola homosexualita, lesbicita, smilstvo, prišlo a volalo, ten krik hriechu prišiel až do neba. A zvláštne je, že tieto mesta ležali v požehnanej krajine, v úrodnej zemi. Keď Abraham s Lotom, svojim synovcom, už mali toľko stáda, že ich nevedeli pásť na jednom mieste, vyšli na jedno vysoké miesto, odkiaľ videli krajiny naokolo a Abraham povedal Lotovi, vyber si tú krajinu, ktorú ty chceš. A bolo tam napísané v Božom slove, že bola tam krásna zem, úrodná a v tej krajine boli mesta Sodoma a Gomora. A Lot si vybral to na pohľad lepšie, ale vieme dobre, že tam bolo niečo, čo nakoniec ho skazilo. Hriech Sodomy a Gomory. A vieme, že Lot zachránil si holý život a jeho manželka sa premenila na solný stĺp. Ale keď ešte sa rozprával ten Abraham s Bohom, kým tá situácia nastala, Abraham hovorí Bohu. Tu Abraham, 23. verš. Tu Abraham pristúpil bližšie a povedal, zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným? Možno je v meste 50 spravodlivých. A Boh mu povedal, pre tých 50 ich nezničí mesto. A na to Abraham tak pomaličky zlezol na 45. Bože, odpusť mi, ale keby 45 tam bolo, zachrániš? A Boh povedal, pre tých 45 ich nezničím. A Abraham zachoval ešte tento skromný postoj a hovorí, pre 40 by si nezničil? Boh povedal, nezničím. A potom nabral odvahu a hovorí, Bože, odpusť mi, ale 30 keby bolo, nezničíš? Nezničím. Bože, 20, keď ich bude. Nezničím pre tých 20. Bože, naposledy sa ťa pýtam. Pre 10. Nezničím. Viete, čo bol problém Sodomy a Gomory? Nenašla sa tam ani 10 spravodlivých ľudí. Vidíte tú hrôzu? Abraham nebol lahostajný, záležalo mu na ľuďoch v Sodome. Hoci tam nebýval, možno myslel na Lota, svojho synovca a jeho rodinu. Ale ja verím, že išiel ešte ďalej a záležalo mu naozaj na ľuďoch. Jeho srdce bolo veľké, to bol ten veľký Abraham. Bol naplnený Božou milosťou a on poznal Božiu milosť. A preto s Bohom išiel do diskúzie. A z 50 to vylicitoval až na 10. Ale aj tak to nestačilo. Keby dnes Trenčín bol v tej situácii, koľko spravodlivých by sa tu našlo? Stačilo by to na odvratenie Božieho hnevu? Ja sa nepýtam, koľko je tu kresťanov. Ja sa pýtam, koľko je tu kresťanov so správnym postojom, ktorí sú spravodlivými po svojom národe, ktorí prinášajú pokoj a požehnanie a ktorí sa modlia za svoje mesto a ktorí by boli ochotní ísť aj do licitácie s Bohom. Je tu niekto taký? Tieto mesta podľahli súdu a boli zničené. A vieme, že iba Lot, myslím, s deťmi prežil. Nebolo tam dosť spravodlivých. A my v Novom zákone čítame o súde nad mestami. Čítame v Lukášovi 10. kapitole, vo veršoch 13 až 15. Prečítam. Beda ti Korozain, beda ti Betsaida, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom ruchu sedeli v popole a kájali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba, do pekla sa prepadneš. Z toho slova vidíme, že nebude len súd nad kresťanmi, súdna stolica Kristova. Nebude len finálny súd, bielý trón po tisícročnom kráľovstve. Nebude len súd nad národmi na konci sedemročného súženia, keď pán príde a v Armagedone bude súdiť národy. Ale bude aj súd nad mestami. Lebo tu hovorí Korazajn a Betsaida. Keby sa stali takéto zázraky v Tyre a Sidone dávno by učinili pokánie a kajali by sa. A Kafarnaum mu hovorí, budeš zvrhnutý do pekla, prepadneš sa do pekla. Ja som si to nevymyslel, len čítam. A myslím si, že to nie je žiadna symbolika. Kde bude Trenčín na súde? Kde bude slovenský národ na súde? Ja si myslím, že veľa to záleží aj od postoja obyvateľov, ktorí v ňom žijú. Chcem spomenúť ešte príklad švajčiarskej reformácie. Veľmi krátko a stručne. V Nemecku bol reformátorom Luther. A on sa zamieril alebo fokusoval na reformu cirkvi, pomerov v cirkvi. Luther zadefinoval pravidlá ako iba písmo, iba Kristus, iba milosť, iba vierou a iba Bohu sláva. Zaoberal sa viacej teológiou. Ale švajčiarska reformácia bola viacej zameraná na uvedenie reformy do praxe. Určite poznáte mená ako Zwingli a Calvin. Zwingli pôsobil v Curychu, Calvin v tej francúzskej v Ženeve. A samozrejme, že aj táto reforma bola poznačená svojimi chybami a bolestiami. Ale si predstavte, že na strane Zwingliho v Curychu bola pri presadzovaní reforiem cirkvi Veľká rada. Tá Veľká rada bola svetskou radou. Bolo to mestské zastupiteľstvo. A ten Zwingli v tom meste mal podporu. Povedali mu, káž, to bol kňaz, a povedali mu, káž iba to, čo je v Božom slove. A on kázal a ľudské srdca boli premenené. A predstavte si, že boli pozatvárané nevestince a krčmy a svetská moc podporila zmeny v cirkvi. V Ženeve Calvin išiel ešte ďalej. A ten Zwingli mal jedno heslo. Motto. Vo vzťahu k ako mestu. On hovoril, že občan, patriot a kresťan jedno a to isté. V jednom sa spája, tak, nie je to isté, v jednom sa spája. Je to vyjadrenie pre tú dobu, chápme to správne. Samozrejme, že nemôžeme dať rovnítko medzi patriot a kresťan. Ale kresťan môže byť patriotom a dobrým občanom. Je možné, že v dôsledku postojov týchto miest k reformácii tieto mesta sú dodnes požehnané? Retorická otázka. V 1. Timoteovej 2. kapitoli máme výzvu k modlitbám. Tento list Timoteovi, spolupracovníkovi Pavla, napísal sám Pavel apoštol. A môžeme prečítať prvých 6 veršov. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí. Za kráľov i za všetkých, čo sú vo vyšších miestach. Rohaček píše vo vysokom postavení. Aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobre a milé pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal sám seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. Čo je zvláštne na tomto texte? Verše 3 až 6, ktoré hovoria, že to je dobre a milé pred Bohom, našim spasiteľom, a že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu, nasleduje hneď po veršoch, ktoré hovoria, že žiada, aby sa konali prosby, modlitby, orodovania a vďaky za všetkých ľudí, ale najmä za kráľov a za všetkých, čo sú vo vyšších postaveniach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom. Takže modlitba za všetkých ľudí. Potom ide ďalej, špecifikuje za kráľov a ľudí vo vysokom postavení, je dobre a milé pred Bohom. Ak sme pánovi, chceme to, čo chce pán. A čo chce pán? Je to vo verši 4. Chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Prečo Božie slovo spája tú vôľu Božiu s modlitbami za všetkých ľudí a ľudí, ktorí sú v postavení? Vieme na to odpovedať? Aby sme mohli žiť pokojný život vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Pretože keď ľudia, ktorí sú vo vysokom postavení, budú robiť správne rozhodnutia, my budeme mať pokoj a budeme mať priestor k čistému a mravnému životu. A tak je tu úžasná symbióza. Hoci nekresťan vo vysokom postavení môže robiť rozhodnutia, ktoré sú pre nás dobré. Pre nás nemyslím pre kresťanov iba, ale pre všetkých ľudí. A keď je niekto vo vysokom postavení a nerobí dobré rozhodnutia, my ako kresťania máme dve možnosti. Môžeme reptať, môžeme byť ľahostajní, alebo sa môžeme modliť za nich. Ale Božie slovo nás vyzýva, aby sme sa modlili, aby sme mohli žiť čistý a pobožný život. A to je dobré pred Bohom, našim spasiteľom, pretože potom budú môcť byť ľudia aj spasení a budú môcť poznať pravdu. To je Božie tajomstvo. Tu je napísané. Pán chce svojich spravodlivých v meste. Na inom mieste hovorí, že my sme solom a svetlom. Hovorí, že ja som raz počul taký výklad, že my sme bratia, brat svetlo a sestra sol. Takže na čo je sol, ktorá stratí slaň? Prestane byť slaná. Je na nič, je na vyhodenie. Lebo sol má iba túto funkciu. Posoliť, ale pozor, konzervovať. Kto zavára meso, slané veci, potrebuje sol, že? A svetlo je na čo dobre, keď nesvietí? Keď ho prikryjeme. A on si možno aj niekde svietí, ale tak potichučky. Svetlo a sol má svoju funkciu. A to, tá funkcia je vo vzťahu k mestu, k nášmu národu. Lebo to, koľko svetla bude v tomto meste a v tomto národe svietiť, toľko tmy zmizne. Pretože čo je tma? Neprítomnosť svetla. A toľko bude zakonzervovaná tá dobrá vec v tomto národe. Koľko sestier bude naozaj slaných. Verte mi, že byť v postavení nie je jednoduchá vec. Raz sme sa rozprávali o rozhodovacom procese tu v zbore. A viete, jak je zložité sa správne rozhodnúť? Napríklad vybrať správne auto. O tom, že nájsť toho správneho partnera, to už ani nehovorím. Ale ľudia v postavení sú často pod mnohým tlakom. Väčšinou problémy, ktoré riešia, nie sú čierno-biele. Nemajú jednoduché riešenia. Nech sa rozhodnú akokoľvek, vždy tam bude časť, ktorá je negatívna. A verte mi, že nie je to jednoduché. A zvlášť, keď to nie sú kresťania a nevolajú k Bohu o múdrosť. Ale preto dal Boh svojich verných vo svojich mestách, aby sa modlili za predstavených a vysoko postavených. Aby tí mali správne rozhodnutie a my mohli žiť pobožný a tichý život v zemi. A mohli sme mať priestor k tomu, aby bolo šírené evanjelium. A ľudia budú premenení a poznajú pravdu. Taký Pilát, spomínate si Pilát. On stál pred rozhodnutím. Predstavte si tú veľkonočnú situáciu. Bol v postavení, bol v moci. Pred ním stál Pán Ježiš Kristus, na ktorého žalovali. Bol tu ľud, ktorý kričal ukrižuj. A bola tu žena, ktorá mu povedala, nemaj nič s týmto spravodlivým. Musel sa rozhodnúť. Posluchne ženu, ktorá mu povedala, že tento muž je spravodlivý, že mala sen, že mu jej bolo ukázané, že nemá nič s ním mať. Alebo posluchne ľud, ktorý kričal ukrižuj. A keby ho neposluchol, mohli by vzniknúť vzbúry, ktoré by mohli skončiť jeho odvolaním. Kariéra, spravodlivosť muža, posluchnem ženu, Pilát sa rozhodol a umyl si ruky. Ale viete čo? To umytie ruk mu nepomohlo. Jeho zlé rozhodnutie bolo zlým. Hoci vieme, že nad tým všetkým aj tak kráľuje Pán, pretože to sa všetko muselo udiať, aby na tretieho dňa mohol Pán Ježiš slavne stať a mohol poraziť peklo, smrť, hrob, aby sme my mohli mať večný život. Poďme ešte na jedno slovo v 3. kapitoli v 1. verši. Titus. 3. kapitola, 1. verš. Tam čítame. Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. Máme byť pripravení na každý dobrý skutok. A máme byť podriadení vrchnostiam. A to je to, čo boli. Viete, princíp autority je od Boha. V manželskom živote, v cirkvi, aj vo spoločnosti. A Božie slovo hovorí, že nie je to vlády okrem od Boha. Tým sa nemyslí Ficová vláda, ale tým sa myslí princíp vlády, princíp autorít. A tu sme vyzývaní, aby sme sa podriadovali panovníkom a vrchnostiam. Lamal som to v sebe. A nieraz. Byť podriadený niekomu, kto je nado mnou, a pritom viem, že nerobí dobré rozhodnutia. Ale pochopil som, že on je v postavení a on nesie zodpovednosť. A on bude súdený za to, akým spôsobom s tou autoritou narábal. A pochopil som, že vo všetkých veciach sa mu podriadím okrem tých, ktoré by mali vplyv na môj vzťah s Bohom. Alebo také, ktoré by mali negatívny vplyv na ľudí. Zo zákona. Ale vo všetkých iných veciach sa viem podriadiť. Možno to vyplýva aj z môjho povolania. 28 rokov som v uniforme a nie je to jednoduché. Ale to drobenie dobrých skutkov je napísané v tom 8. verši u Tita. Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, že by tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. My nie sme spasení zo skutkov. Sme spasení milosťou Ježiša Krista. Ale skutky nasledujú túto milosť. Sme spasení, nie aby sme chodili v nedeľu do zboru, ale sme spasení, aby sme robili dobré skutky. Nie sme spasení, aby sme primárne, aby sme išli do neba, ale sme spasení, aby nás Boh mohol na tejto zemi použiť pre svoje plány. A modlenie sa za svoj národ a za svoje mesto je v jeho. A ešte je tu napísané v druhom verši v Titovi. Ako sa my, ako kresťania, máme správať pri tomto všetkom? Nech nikoho nepotupujú, my kresťania. Nemáme nikoho potupovať a nech nie sú hašteriví. Nech sú mierní a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. To je veľké tajomstvo kresťanstva. Hoci mám pravdu, nemusím ju presadiť. Hoci si myslím, že som v práve, nemusím za každú cenu zvýšeným hlasom to niekomu oplieskať o hlavu. Ale nás vyzýva, aby sme neboli hašterivými, hádavými, aby sme boli mierní a prejavovali všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. A takýto postoj dokáže viac ako presadenie si svojej pravdy. Poďme k záveru. Aká je úloha kresťana vo vzťahu k mestu, k národu? Z toho, čo sme sa dozvedeli, môžeme povedať tri veci. Modlitba, podriadenosť a dobrý skutok. To, čo sme si prečítali, nám ukazuje, že miera pokoja, blahobytu a požehnania nášho mesta, nášho národa je závislá aj od postojov kresťanov, ktorí žijú v ňom. Postoj kresťana je žehnať a nereptať. A to je to ťažké. Ale k tomu máme silu, ktorú nám dáva Boh. A to je ďalšie tajomstvo kresťanstva. Že kresťania nechodia vo svojej sile. Ale Božie slovo nás vyzýva, aby sme chodili v sile Božej. Aby sme chodili v sile Ducha Svätého. A to je to tajomstvo kresťanstva. Že my nie sme v tom sami. Že nie sme odkázaní na našu hriešnú prirodzenosť. Že jeho jarmo nie je ťažké. A máme v ňom pomoc, kedykoľvek k nemu prídeme. A tak, čo potrebujeme urobiť? Učiniť pokánie. Pokánie z našich zlých postojov voči ľuďom, ktorí sú v postavení. A zaujať postoj žehnania a modlitby. Nie súhlasu s ich možno zlými skutkami, rozhodnutiami, ale robiť to, k čomu nás Pán Ježiš vyzýva. Modlitba a žehnať. Drahý Otče, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré sme mohli dnes čítať. Odpusť nám, že sme nemali vždy ten správny postoj. Že sme nemali vždy ten žehnajúci postoj, modlitebný postoj voči všetkým ľuďom, ale aj voči ľuďom, ktorí sú v postavení, voči našej vláde, voči nášmu parlamentu, voči predstaveným mesta. Odpusť mne, nám, že sme niekedy mali postoj posmechu, reptania, ale nám pomôž v tom, aby sme naozaj mali správny postoj. Aby sme vedeli žehnať. Aby sme mali ten Boží zrak. Aby sme mali ten Boží postoj. Aby sme videli, že ty panuješ nad všetkým a kráľuješ. Že napriek tomu, že mnohí ľudia, ktorí sú v postavení, nenarábajú s darom autority tak, ako majú. Ale my si môžeme uvedomiť, že oni poniesú za to zodpovednosť. Ale my nechceme im zlorečiť a tešiť sa z toho, že raz budú potrestaní. My ich chceme žehnať, my sa chceme za nich modliť A my chceme žiť v pokoji a v pobožnosti na tejto zemi. A tak, Pane Ježišu, chceme byť konkrétni. Chceme sa modliť za predstavených tohto mesta. Chceme žehnať, Pane Ježišu, tým, ktorí zodpovedajú za rozhodnutia, za ten mestský parlament, za Rybnička, za pána Rybnička. Modlíme sa za neho. Modlíme sa za neho ako za autoritu. Žehnáme mu v tvojom drahom mene, aby on mohol robiť správne rozhodnutia pre toto mesto. Žehnáme, Pane Ježišu, ďalším autoritám, ktoré sú v štátnej správe, ale i autoritám cirkevným, ktoré sú tu v tomto meste. Akejkoľvek denominácie, Pane Ježišu. Žehnáme všetkým, ktorí sú v postavení, aby mali tvoju múdrosť, aby robili správne rozhodnutia. Pane, na úrovni mesta, na úrovni kraja, ale aj na úrovni vlády. Ty vidíš, Pane, čo sa deje i vo vláde, čo sa deje v parlamente. Ty vidíš mnohé problémy, ktoré sú tam, ale my chceme mať žehnajúci postoj. My chceme sa modliť za nich, aby mali správne rozhodnutia, aby sme my mohli žiť pokojný a tichý život v tejto zemi. Pane, ďakujeme Ti, že my máme milosť žiť v krajine, ktorá je bezpečná, kde je mier, ale nechceme byť ľahostajní voči tým, ktorí zomierajú v bitkách, v najbližšej blízkosti. Pane, Ty vidíš tých mnohých umierajúcich a utrápených, ktorí sú na Ukrajine. Ty vidíš tých, ktorí sú v pasme Gázy, v Izraeli. Ty vidíš krajiny Iraku, Sýrie, ktoré sú pod vplyvom radikálov Islamského štátu. Ty vidíš, ako sa rozširujú. Ale ja verím to, že to máš pod kontrolou. Že to všetko sa musí stať, aby sa naplnili tvoje slova. Ale sa modlíme za tých, ktorí tam trpia, aby si im uľahčil, Pane, aby si im uľavil. Zmiluj sa, zmiluj sa. Chceme sa modliť za všetkých ľudí, Pane Ježišu. Všetkých ľudí, bez výnimky. Dobrých i zlých, pretože my tiež sme zlí, iba omilostení. Tvojou milosťou a vykúpení tvojou predrahou krvou, Ježišu. Ďakujeme Ti za to. Nech je oslavené Tvoje meno. Nech naše postoje do budúcich dní sú správne. Aby sme naozaj vedeli i z tohto slova žiť a v ňom sa budovať a rásť. Ďakujeme Ti za to všetko. Požehnaj náš zbor, našich predstavených, našich starších, Pane. Tí, ktorí slúžia, tí, ktorí pracujú na viditeľných i neviditeľných miestach, slúžia akýmkoľvek spôsobom. Požehnaj, Pane. Požehnaj nás všetkých, keď sa rozídeme. Amen.